na Yesus magtuwirsia ku uhare gandum ba oras loron hanawa. Markus bab 2 tohar runurisin tolo. Ba loron ida, kona ba ema Yahudi loron hamulak, no loron hanawa, Yesus ya lao tuir toos ida. Iha nia, Yesus magtuwirsia ku uhare gandum bodik na lao laok. Mais ema ferisi sianare, hotu, sia nusu Yesus nak, tansa okang magtuir sia nakur amikan ukun agama, sia ku uhare gandum ba loron hanawa, emi labele halon onia. Yesus rata nak, no nabe, emi lahanoin bedaut lian, natomba nia agama ulumbot naran be Abiatar. Oras nia bedaut no magtuir sia selain mate. Hotu sia tama ba na imaromak laleo hamulak. Sia nola roti mak nailulik sia seretian ba na imaromak sia mosna. Tuir los roti oinunia agama ulun mesan mak belena. Ema seluk labele. Mais bedaut sia na hotu lano ema mak nasalak sia. Yesus nalore tindik nak, emi ket halu ahak na imromak na se iloron hanawa dari matak malirin bodik ema raiklaran. Nia lana se i ema raiklaran bodik tuir de ukun loron hanawa. Dadi, haune e, ema uan magneta na imromak beran. Hau kok hak, bodik karuka sasa mak ema raiklaran belenalo ba oras loron hanawa.